Dobrotivý Bože, Pane všetkého, viditeľného aj neviditeľného, ďakujeme, že si Boh, ktorý sa zjavuje a dal si nám svoje slovo, svojho syna a svojho ducha. A prosím aj teraz, aby tvoje slovo skrze osvietenie tvojho ducha bolo živým slovom pre tvoj ľud. Amen. Sme v takej kultúre v súčasnosti, ktorej veľmi pomáhajú obrazy, ilustrácie. Niekedy namiesto slov je to veľa lepšie. Žiaľ, pre dnešnú tému nemám žiadny obrázok. Neviem nájsť vhodný obrázok k dnešnej téme, ani vhodné obrazy. Tak ohromne nás tá téma presahuje. Nechcem chodiť okolo horúcej kaše a rovno chcem povedať, že dnes chceme hovoriť o pekle. Ako by sme už mohli obrazmi znázorniť peklo? A samozrejme, nemám ambíciu, aby som o ňom povedal veľmi veľa. Lebo som za celý svoj život, za 50 rokov, nepočul ani jednu kázeň o pekle. Tak nemôžem mať ambíciu, že teraz za pár minút o tom veľa poviem. Ale nechoďme teda okolo horúcej kaše, ale poďme sa na to pozrieť na základe Božieho slova. Náš pohľad na peklo alebo porozumenie peklu je v našej kultúre veľmi ovplyvnený rozprávkami, legendami a mýtmi. Ale najmä rozprávkami. Peklo z rozprávok je tou horšou časťou príbehu. Lebo dobro a zlo je v konflikte a zlo musí odkiaľ si pochádzať. No tak pochádza z pekla rozprávkového a má aj svojho pekelného rozprávkového autora. Peklu vládne čert, to je niečo ako cap na zadných nohách. Trošku sa podobá na tú reklamu, na toho kozla z tej reklamy na pivo, ale je menej príjemnejší. Má rohy, rôzne veľké, rôzne sformované, rôzne skryté alebo viditeľné. Má kopytá, má chvost, pachne sírou, maskuje sa za rôzne postavy, berie si do pekla ľudí, ktorí mu upíšu svoju dušu, tam ich trápi, alebo im dáva iné nejaké úlohy, aby boli zvodcami ľudí. Tak si predstaví priemerný človek možno peklo, také smiešné. To ešte tak môže vystrašiť deti do 10. roku veku. A dnešný človek sa nad takýmto peklom musí usmievať. Peklo a pekelné veci a diabolské veci sú dnes naopak kamarátom. Také šťavnaté reklamy používajú stále výraz, že pekelne dobré, pekelne pálivé, diabolsky chutné. To, čo bolo kedysi predmetom zdesenia, dnes je dobrým sloganom v reklame. Veriť v nebo, to ešte sa dá, to prijímame. To prijíma aj agnostik. Prečo? No, lebo každý túži po lepšom živote a každý vie, že život, ktorý žijeme, nie je celkom v poriadku. Nie je celkom tak, ako by mohol byť, alebo ako by sme chceli, aby bol. Ale veriť v peklo, veriť, že môže byť miesto, kde to bude ešte oveľa, oveľa horšie ako teraz, tak to nie je žiadna dobrá vyhliadka. Peklo je veľmi nepohodlná téma, lebo peklo sa ťažko spája s Božou láskou. A peklo dnes vôbec nie je horúca kaša. Peklo je dnes studená kaša. Kto sa ním zaoberá? Kto ho berie vážne? To, aby daví ľudí, možno milióny ľudí, naveky trpeli, to sa nám zdá nielen neľudské, ale hlavne nie božské. Jeden už povedal toto. Nechcem sedieť v nebi s Bohom, ktorý posiela ľudí do pekla. Ak taký Boh existuje, tak to nie je Boh, ale diabol. A to radšej budem sedieť v pekle a vzdorovať takému Bohu. Ľudia, vrátane nás, robia zlé veci. Niektorí ľudia robia hrozné veci a niektorí robia strašne veľa hrozných vecí, ale že by preto mali naveky trpieť v pekle? Minulý týždeň zomrel na strednej škole v Čechách jeden chlapec, jedináčik, ktorého nožom zavraždila psychicky chorá žena. Jeho rodičia povedali, že celý život zasvetia tomu, dokiaľ budú žiť, aby tá žena ostala vo väzení a nevyšla na denné svetlo. Dá sa im rozumieť. Ale že by niekto mal byť na veky v mukách pekla. Ale problém je väčší. Že by sa v pekle ocitli milióny tzv. Dobrých ľudí. A preto len málo ľudí verí v reálne peklo. A už len úplná menšina premýšľa o tom, či oni sami nejdu do pekla. Poďme sa pozrieť teda na jeden z viacerých textov, ale dnes jeden kľúčový, z Božieho slova, zo Zjavenia Jána, z kapitoly 20, čo nám hovorí tento pohľad na Božiu realitu. Zjavenie Jánovo, kapitola 20. A začnem čítať už od verša 7. A keď sa dovrší 1000 rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Výjde, aby zvádzal národy na 4 stranách zeme, Goga i Magoga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a syrového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Videl som veľký bielý trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. A iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvete vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvete boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. Ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Toľko pohľad do Božieho slova. Náš text hovorí, že peklo je reálne. Ak je reálne Božie zjavenie, tak je reálne aj peklo. A reálnosť pekla dokladá sám Ježiš Kristus. A to je veľmi významné, a tu mi dovolte takú malú poznámku vykladáckú. Pozrieme sa trošku na Ježišov život. Na jeho živote, na jeho službe sa do bodky splnili storočné aj tisícročné Božie predpovede a plány. Stačí čítať tak pozorne najmä Evanjelium podľa Matúša a Skutky apoštolské a zistíme tam takéto poznámky, že stalo sa s ním to a to, aby sa naplnilo písmo. Alebo stalo sa to a to, ako je napísané. Teda na jeho živote sa splnili všetky zámery a plány, ktoré boli dávno, dávno pred ním ohlasované prorokmi, proroci sú Božie ústa. Hoci to bolo nepredstaviteľné, keď sa to uskutočnilo, to veľmi, veľmi presahovalo aj predstavivosť tých prorokov. No, a Ježiš okrem iných svojich funkcií či úradov je aj ten posledný prorok. A to listu Židom hovorí, že Boh k nám hovoril rôznymi spôsobmi, aj prorokmi, a v poslednom čase k nám prehovoril svojom synovi Ježišovi Kristovi. On je ten, ktorý Boha pozná, ktorý je zasvetený do jeho zámerov. A teda, čo Ježiš hovorí, to nie že asi, ale to skutočne musí byť reálne. Slovo peklo, grécky gehenna, sa v Novej zmluve objavuje 12 krát a z toho 11 krát ho použil Pán Ježiš Kristus. A pozrime si len dve ukážky, ako on používa slovo peklo, v akej súvislosti. Prvá je z Matúša z 5. kapitoly, verš 22. Tam Ježiš komentuje situáciu, ako ľudia medzi sebou môžu v zúrivosti, v zlosti alebo v hneve komunikovať a hovorí. Kto by povedal bratovi, blázon, musí ísť do ohnivého pekla, do gehenny. A ešte jedna ilustrácia z Ježišovho vyučovania. A to hovorí o tom, že ak je nebezpečné pohľadnúť túžbám, žiadostiam nášho tela, nekontrolovane do niečoho upadnúť, že máme urobiť radikálne opatrenia, aby sme vzdorovali pokušeniu. A hovorí u Marka 9.43 v tom oddieli, ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, takisto ruka, noha, vylúb ho, lepšie ti bude, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva jednooky, než ako by ťa mali s oboma očami, rukami či nohami, vrnúť do pekla, gehenna, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. To, čo my hovoríme ako slovo peklo, tak to sa grécky zapisuje ako gehenna. A toto slovo používali Židia za Ježišových čias aj pred Ježišom. Toto slovo je odvodené od názvu jedného údolia za Jeruzalémom, údolie Hinnon. A v tomto údolí v starej zmluve bezbožní Židia obetovali ľudské obete Molochovi. To bola najväčšia ohavnosť, ktorú mohli robiť v Božom ľude. To robili práve tam v takej doline. Toto údolie Hinnon sa používalo ako cintorín pre popravených zločincov. Toto údolie, tá priekopa, bola tiež skládkou odpadu z mesta, kde sa to potom prirodzene hemžilo červami, lebo tam boli zdochliny. Tam neustále niečo horelo, lebo tam ľudia vyvážali odpad. Bolo to vlastne prírodné smetisko a prírodná spaľovňa odpadov. Nehrozilo nič také, že zamoria veľmi ovzdušie, lebo plasty vtedy nepoznali. Tak to tam proste horelo a horelo a horelo a to ľudia stále zasobovali. Ak bolo mesto čisté, tak v údolí Hinnon tam bola skládka. Táto Gehenna, to peklo za branami Jeruzalema, toto odporné smetisko, kde stále horel oheň a kde bolo proste hnus sa pohybovať, kde bolo veľa chrobákov, bolo absolútnym protikladom svätyne svätých, ktorá bola dobrých pár sto metrov v chráme. Je ten protiklad. Vyvolené mesto, sväté mesto, chrám, svätyňa svätých a nie tak ďaleko, trošku ďalej ako na dohodenie kameňom, jedno úplne odporné miesto. A táto pozemská Gehenna, to peklo, sa pre Židov stala obrazom konečného údelu všetkých modlárov. To bol obraz pre večnú Gehennu, pre večné peklo. Peklo má svoje tajomstvo. To znamená, že my sme tam neboli a musíme opatrne o ňom hovoriť, o nejakých jeho detailoch, jeho parametroch. Nová zmluva hovorí veľmi málo o charakteristikách pekla, lebo nová zmluva je zameraná na to, ako sa vyhnúť peklu. Ale jasne hovorí, že peklo je reálne. Vieme, že je súčasťou Božieho zjaveného zámeru so svetom. A nevieme si ho predstaviť aj preto, že sa úplne vymýka našej skúsenosti a našim mentálnym predstavám. Aj pri najväčších nešťastiach na Zemi, aj pri najväčších tragédiách, ktoré sa stávajú, aj pri najväčších ľudských zverstvách, my stále žijeme v priestore, vo svete, ktorý Pán Boh ešte neopustil. On je ešte stále tu, aj keď s ním ľudia nepočítajú. A keď sa dejú neuveriteľné, neunesiteľné, hrozné veci. Ale stále žijeme vo svete, ktorý ešte Pán Boh spravuje. A tak hociaký opis pekla môže byť len chabým tieňom tej reality. Ježiš ho opisuje ako miesto, kde je tma, kde je plač, kde je utrpenie, kde sa škrípe zubami, kde je neuhasiteľný oheň a že je večné. Na peklo myslíme nielen ako na miesto, ale ako na stav. Stav bytosti. Stav duše. Čiže miesto a stav. Bytosti odsúdených Bohom na veky. Takže je to miesto a stav múk. Sa veľmi často používa slovo oheň. A my vieme, že naše telo je mimoriadne citlivé na popáleniny ohňom alebo chemikáliami. Ale vieme dokonca, že aj mráz nás popáli. Aj mráz spôsobí to, že nám môžu amputovať končatiny. Tak je naše telo skonštruované. Nielen oheň nás páli, nás aj mráz zabije. Takže je celkom možná fyzická pálivosť v pekle, taký druh ohňa, ktorý bude páliť, ale nespáli. To je na tom najhoršie. Lenže oheň, či skôr tá pálivosť, sa môže vzťahovať aj na dušu, na naše prežívanie. Žeravo páli ignorované svedomie. Páli nezmazateľný pocit viny voči Bohu za to, že človek nežil podľa toho, čo o Bohu vedel. Ak budú ľudia súdení podľa svojich skutkov, tí, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi, tak budú súdení podľa toho, čo o Bohu vedeli a čo s tým poznaním spravili. Neodpustený hriech bude najhoršou kyselinou súženia. Ale je tu ešte aj iný oheň, ktorý pálí, a to je oheň nenaplnených túžob a vášní. My sme spaľovaní túžbami a vášňami, hovorí Jakub. Ak nedáme si pozor, ak nemáme ten oheň pod kontrolou. A v pekle tie túžby a vášne budú naplno horieť a vôbec nebudú naplnené, uhasené. Túžba po láske bez akejkoľvek lásky. Túžba po rozkoši bez akejkoľvek rozkoše. Túžba po kvapke vody. Ježišovo podobenstvo bohačovi Lazarovi. Bez kvapky vody. To škripanie zubov sa často spája v Biblii so závisťou. Tak si predstavte palivú závisť, škripanie zubov a nenaplnenie. Neutišená beznádej bez konca. A najhoršou túžbou asi bude túžba zomrieť, túžba po zániku, bez možnosti zomrieť. V rozprávkovom pekle diabol sužuje ľudí. Ale v pekle, o ktorom hovorí Božie slovo, je to inak. Peklo je priestor, ktorý administruje, ktorý spravuje Boh. Ľudí v pekle nesužuje ani diabol, ani démoni. Ako sme čítali, Satan a démoni sú medzi sužovanými. Celý Hades je vrhnutý do pekla. To je ten priestor, ten stav pred posledným súdom. Peklo je priestor, peklo je stav, ktorý spravuje Boh. A Boh o tom rozhoduje, kto bude v pekle a kto v nebi. Čítali sme, že more vydalo svojich mŕtvych. Tak si spomeňme na to Božie rozhodnutie pri potope. Boh povedal, 8 ľudí zachraňujem svojou milosťou. A celý svet končí v pekle. To nie diabol rozhodol. Diabol bude tiež obyvateľ pekla a démoni. Peklo je ďalej miesto a stav opustenosti. To si nevieme tiež predstaviť, lebo my takú situáciu na zemi nedokážeme zažiť. C.S. Lewis hovorí, že v pekle nebude žiadna komunikácia, lebo to bude stav absolútnej osamelosti. Ako Ujo Ľudomír raz hovoril, že je mu najbližšia taká predstava pekla, že nešťastná duša v nekonečných priestoroch sama. Kazateľ Jonathan Edwards si myslí, že prítomnosť druhých nešťastníkov len zvýši utrpenie každého z nich. Lebo nebude tam ani slovka, ani gesta povzbudenia. Jedno je isté, že v pekle žiadny človek neprinesie druhému nejakú úľavu. A kazateľ Spurgeon k tomu dodáva, že ak existuje v pekle niečo horšie ako iné trápenia, tak je to jasné vedomie toho, že spravodliví sú v nebi. Opäť odkazujem na to, ako prežíval svoje súženie bohač voči Lazarovi. Peklo, to je večnosť bez vzťahu, večnosť bez lásky, lebo to je miesto a stav bez Boha absolútne. Boh je však láska. Preto k nám prišiel Ježišovi Kristovi a preto on ohlasuje pokánie a Božie kráľovstvo, do ktorého nám otvára dvere. Peklo je typické tmou. Tma. Opäť, naša civilizácia si veľmi ťažko predstaví tmu. Možno by sme si vedeli predstaviť, keby sme vošli do nejakej jaskyne na mesiac a za nami zavreli dvere a zasli svetlo. Tak možno by sme vedeli, že čo je tma. Ale inak, dnes všetko svieti. Tu sú desiatky žiariviek. Mobily nám svietia. Všetko nám svieti. Ale pozrieme na tmu ešte hĺbšie. Kde sa spomína prvýkrát v Božom slove tma? Tma, to je návrat pred raj. Surový stav vesmíru. To má ako súčasť prvotného chaosu. Tma ako stav bez Božej prítomnosti. Tma ako opak života. Tma ako niečo, čo úplne odporuje životu. Tma je tiež oblasť bezbožného životného štýlu, oblasť zla, oblasť hriechu. A tak duchovná a morálna tma v človeku ho uvrhne do večnej tmy, do stavu nezrovnaného chaosu, do stavu pred raj. A naopak, evanjelium je označované ako svetlo. Ježiš je svetlo sveta. A svetlo evanjelia mení život. Mení ho duchovne aj morálne a nás prenáša do kráľovstva svetla. Nazýva svojich učeníkov Ježiš, vy ste deti svetla. A zdôrazňuje to apoštol Ján. Lebo svetlo vedie k čistote, to vedie k pokoju a to sú atribúty Božieho kráľovstva. Ten text zo zjavenia Jána pokračuje ďalej a hovorí, že v Božom kráľovstve nemusí byť ani slnko, ani mesiac, lebo Boh je svetlo. Tak ako Boh je láska. Absolutný protiklad. Čo ešte platí o pekle? Že doňho ľahký vstup, ale nemá východ. Jednosmerné dvere. Do pekla sa dá ľahko dostať, ale nie žiadnej cesty späť. Stačí ignorovať Ježiša Krista, toho jediného, ktorý zachraňuje pred peklom a sme v ňom. Lebo odmietanie nasledovať Ježiša sa netýka len tohto života. Kto nechce s ním žiť tu a teraz, ako s ním môže žiť potom? A aj na to Ježiš veľmi jasne upozorňuje, stačí zobrať jeho podobenstvo napríklad o 10 družičkách. Alebo o tých správcoch. Prídu k nemu po funuse, po pohrebe, buchajú na dvere a hovorí, ja vás nepoznám. Vy ste so mnou nežili v tomto živote, ja neviem, kto ste pre večnosť. To hovorí Ježiš. Ja vás nepoznám. Peklo je večné. To je veľký filozofický, teologický aj mentálny problém. Debata o tom, ako je večné a či je večné, prebieha a bude prebiehať asi, kým svet svetom stojí. Niektorí to spochybňujú, že je večné. Vôbec my si ani večnosť nevieme predstaviť. Božia neobsiahlosť, Božia všemohúcnosť, Božia všepresahujúcnosť sa stvorením prejavila v našom svete tak, že Boh stlačil čas, stlačil hmotu a stlačil priestor. A v tom my žijeme. Ale čo je večné? Bezčasové, nadčasové. Tak to niektorí spochybňujú. A peklo podľa nich nakoniec ostane prázdne. Teda, že napokon všetci prídu bezpečne do neba. To sa volá univerzalizmus. Lenže potom by evangelizácia a veľké poslanie asi nemali zmysel a ťažko by sme dobre vyložili slova Ježišove aj slova apoštolov o večnosti pekla. Tak iná alternatíva hovorí, že Boh všetkých skriesí a bude súdiť. Spravodlivým dá večný život a nespravodlivým dá večnú smrť. Teda budú natrvalo zničení. Podľa tohto pohľadu je peklo anihiláciou, absolútnym zánikom. Lenže Ježiš hovorí o pekle tiež niečo zásadné. Ak si otvoríte evanjelium podľa Matúša, kapitolu 25, tak je tam jeho rozprávanie o tom, ako to bude pri tom poslednom skriesení, pri poslednom súde a hovorí, že rozdelí všetkých. naľavo a napravo. Ako ovečky a capov. A potom rozpráva, kto je napravo a kto je naľavo. Zaujímavé je, že je to tam veľmi vzťahnuté k tomu, ako tí ľudia žili. A ako videli v tom svete, v ktorom žijú Ježiša Krista na úplne nečakaných miestach. A ako ho nevideli. A potom tým dvom skupinám naľavo a napravo hovorí toto. Títo, ho ukazuje naľavo, pôjdu do večného trápenia, ale spravodlivý, ukazuje na pravú stranu, do večného života. A tak podľa Ježišových slov, večnosť je údelom spravodlivých aj nespravodlivých. Hoci nevieme pochopiť, ako v novom Božom dokonalom stvorení môže byť také hrozné miesto a stav ako peklo. A nakoniec, keďže nechceme chodiť okolo horúcej kaše, tak niekoľko poznámok k tretej alternatíve. Očistec. Ako riešenie problému s peklom. Učenie o očistci, o očisťovaní duše človeka, vzniklo v stredoveku ako dôsledok chybného pochopenia spásy. Táto náuka, ktorá trvá dodnes, vychádza z toho, že hneď po smrti pre každého človeka nastáva tzv. Osobný Boží súd. Nie ešte ten posledný, ale osobný. To znamená, že pre dokonalých svätých Boh priamo otvára nebo, kde ešte budú čakať na ten posledný súd, ktorý to celé už zdefinitívni. A zároveň pri osobnom súde pre totálnych bezbožníkov je udelom peklo. To je skôr tá oblasť Hades. A tiež čakajú na to definitívne odsúdenie. Ale vzniká problém, čo s obrovskou skupinou ľudí, niekoľko násobne prevyšujúcu tie dve malé skupiny absolútne svätých a totálnych hriešníkov, čo s tou obrovskou skupinou, čo s miliónmi ľudí, hlavne pokrstených, ktorí nie sú ešte dosť dobrí pre nebo, ale zároveň nie sú ani dosť zlí pre peklo. A preto medzi smrťou a príchodom do neba je nutná očistná procedúra za nevyriešené viny. Citujem kardinála Ratzingera týmito slovami. Toto očisťovanie sa deje utrpením, ktoré nie je bližšie špecifikované, ale má také zhruba parametre ako utrpenie v pekle, ale nie je večné. A až po tomto utrpnom očisťovaní môže človek vstúpiť do neba. Ako dlho a ako ťažko sa musí človek očisťovať, o tom rozhoduje Pán Boh. Ale nebude to na veky. Tí, ktorí žijú ešte v tomto živote, na tomto svete, môžu človeku v očistci pomôcť tým, že sa za neho modlia, tak ako sa modlíme za ľudí, ktorí ešte žijú, že pre neho robíme charitatívne skutky, teda v jeho prospech, aby sa jemu to pripočítalo, a najmä, keď za neho obetujeme omšu. Toto chápanie však nemá oporu v biblickom Božom zjavení o vykúpení človeka skrze dokonalú a završenú obeť Ježiša Krista. Vďaka Bohu, že očistec nie je nutný. Ak sme vydali život Ježišovi Kristovi, on nám už teraz udeľuje, pripisuje, on nám vkladá svoju spravodlivosť. Robí z nás svätých. Čo to znamená vydať mu život? Uveriť v neho ako v Božieho záchrancu. Ako v toho, ktorý prišiel mňa zachrániť, lebo bez neho by som bol stratený. Vyznať mu svoje hriechy, že som sa postavil voči Bohu a žijem v stave zbúry voči Bohu. Znamená to opustiť svoj hriešný život, opustiť život v tme. Prijať jeho milosť. Bez toho, aby som niečo mohol spraviť. Vierou prijať milosť. Prijať odpustenie hriechov a nasledovať ho. Žiť nový život. Byť premenený jeho duchom. Byť novým človekom. A preto, ak nasledujeme Ježiša na zemi, môžeme ísť priamo k nemu v nebi. Apoštol Pavol, túto nádej, toto presvedčenie vyjadruje takto a takto pozbudzuje kresťanov v Korinte, v druhom liste. Keď hovorí, sme teda plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. Teda ešte nie sme pri ňom blízko. Ale sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Žiadny prechodný stav, žiadne očisťovanie. Odídem z tela, z tohto domu a som v dome, ktorý pripravil náš Pán Ježiš Kristus. Veď takto aj slúbil. Aké to je pozbudzujúce. Nás veľmi upokojuje, dúfam, že upokojuje, biblické učenie o nebi. O večnej blaženosti, o živote v Božej prítomnosti. Ale nás môže upokojovať aj učenie biblické o pekle. V jednej oblasti najmä. Peklo totiž hovorí o Božej spravodlivosti. Všetky súdne procesy budú otvorené. Aj tie, ktoré nikdy nezačali a mali začať. Všetky ľudské činy budú spravodlivo posúdené. Absolútne spravodlivo posúdené. Božiemu spravodlivému oku neunikne žiadny neznámy vrah. Žiadny zlodej aut, žiadna partia, čo ukradne 400 000 eur za nitrou. Božiemu spravodlivému posúdeniu a súdu neunikne žiadny neodhalený zneužívač detí, žiadny úplatkár ani žiadny skorumpovaný politik. Boh to posúdi absolútne správne a tak, že to bude len správne. Ak nám tieto slova naháňajú hrôzu a strach, tak aspoň trochu rozumieme tomu, o čo ide, keď hovoríme o pekle. Ale dobrá správa pre každého vystrašeného z pekla je, že peklo hovorí aj o Božej milosti. Obchodníci s perlami ich ponúkajú vždy na čiernej zamatovej poduške. Perla vyniká na čiernom podklade. Evanjelium vyniká ako dobrá správa na pozadí ľudskej tragédie. Nebo je nádherným miestom na pozadí miesta zavrhnutia. Ak Boh do teba vložil túžbu dôverovať Ježišovi, aby si sa vyhol peklu, tak mu dôveruj teraz. A neprestaň mu dôverovať. Ježišovo pozvanie je tu dnes pre každého z nás. Hovorí to sám vlastnými slovami takto. Kto verí v Syna, teda vo mňa, v Ježiša Krista, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Takže sám Boh nám pripravil cestu, ktorou môžeme uniknúť peklu a tú cestu nám aj ukázal. Tou cestou je sám Ježiš Kristus, Boží Syn, náš Spasiteľ a náš Pán, ktorému máme vydať svoj život a ísť za ním. Len to nás chráni pred Božím spravodlivým hnevom a pred peklom. A keď ideme s Ježišom, môžeme sa tešiť na to, čo bude potom. A to bude nebo. A naša ďalšia téma.
Amen.